Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie, în cadrul acestei emisiuni spirituale, vom încerca să aducem, așa cum am obișnuit, acele personaje biblice din Sfânta Carte și din viața acestora să luăm câteva învățături pentru viața noastră. Astăzi vom analiza un personaj care este surprins de Domnul Hristos într-o pildă, și anume pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Vom încerca să descoperim astăzi și vom face lucrul acesta și într-o emisiune viitoare, cum să ne raportăm noi la bani și de asemenea să înțelegem dacă într-adevăr banul este elementul care îți poate aduce fericire în viață sau din contră îți poate crea mari probleme. Vom încerca aceste lucruri să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Este un lucru interesant, Biblia vorbește despre bani și face chiar referire la elementul acesta financiar de aproximativ 2000 de ori, chiar peste 2000 de versete sunt în Sfânta Carte și care conțin ideea aceasta cu privire la posesiunile materiale, cu privire la bani. Este foarte interesant că Biblia se apleacă asupra acestor elemente, dar pilda pe care o vom analiza astăzi și implicit personajul care este adus în această pildă, acest, dacă vreți, antreprenor, acest om de afaceri, este foarte mult criticat. Vom încerca să descoperim de ce. Dar înainte de toate, aș vrea pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă să dăm citire raportului biblic care conține imaginea acestui personaj biblic și, de asemenea, ce spune Dumnezeu în dreptul lui. Vă rog pe dumneavoastră ca să citiți pasajul biblic și apoi vom face o analiză.
Pasajul se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.
Pilda este una foarte interesantă și, din câte observ, concluzia pe care o face versetul 21 aici este una foarte clară, și anume trebuie să te îmbogățești față de Dumnezeu și nu față de lumea aceasta. Cu alte cuvinte, nu trebuie să-ți aduni comori în această lume. Spuneam mai devreme că Biblia totuși surprinde faptul că surprinde în peste 2000 de ocazii ideea despre bani și despre posesiunile materiale. Haideți să luăm de la bun început, dar înainte de toate, dacă dintre cei care ne urmăresc sau ne ascultă vor avea o anumită opinie sau întrebare cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, și atunci când vorbim despre bani, totdeauna pot apărea întrebări și comentarii. Dacă aveți asemenea întrebări, puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările sau opiniile dumneavoastră. Domnule pastor, e clar că în cadrul unei emisiuni nu vom putea să discutăm tot ce ține despre bani. Așa că vom împărți emisiunea aceasta în două mari capitole, sau cel puțin emisiunea cu privire la bani. Și anume, în prima emisiune vom discuta despre elementul biblic, iar în a doua parte să fim cât se poate de practici, în a doua emisiune să fim cât se poate de practici și să vedem cum ne putem noi, ca și creștini, astăzi să ne raportăm la elementul acesta financiar, dacă vreți, mercantil, cum ne învață Dumnezeu să ne raportăm. Haideți să o luăm cu începutul. Atunci când privim asupra modul în care este introdusă această pildă, observăm faptul că e vorba de un conflict. Un conflict între doi frați și aceștia vin în fața Domnului Hristos și unul destul de poruncitor îi spune fratelui meu să împartă moștenirea împreună cu mine. Ei bine, Domnul Hristos este puțin rezervat, din contră chiar nu îi dă concursul acestui om. Aș vrea să vă întreb înainte de toate. Din răspunsul Domnului Hristos observăm că Domnul Hristos nu intră în așa ceva. Și aș vrea să vă întreb, de ce nu intră Domnul Hristos în a rezolva problema aceasta? Dacă o autoritate spirituală nu poate să dea anumite coordonate spirituale pentru problemele acestea pământești, atunci cine ar mai putea să rezolve aceste probleme? De ce Domnul Hristos efectiv se dă înapoi și nu intră în rezolvarea acestei probleme?
Într-adevăr, e surprinzătoare reacția Domnului Iisus prin faptul că El întotdeauna ajuta pe oameni și s-a prezentat ca fiind o sursă autoritară sau o sursă de autoritate absolută în toate domeniile. Cred că și aici ar fi avut ceva de spus pentru soluționarea cazului. Dar reacția lui mi-arată că El are o ordine sau are niște priorități în rezolvarea problemelor noastre. A venit să rezolve problemele de fond ale omenirii, problemele de fond ale sufletului și după aceea celelalte probleme vor fi rezolvate de la sine. În cazul acesta, Domnul Hristos a fost conștient din start că nu va putea mulțumi doi oameni lacomi care au sfidat cu tumele vremii în rezolvarea acestui caz, doi oameni care au neglijat rezolvările spirituale și vin la El ca să caute soluții. Domnul Hristos lasă problema aceasta autorităților civile. Este clar, dacă El nu se implică în rezolvarea acestei probleme de moștenire, cineva trebuie să o facă. Și singura autoritate în acest domeniu este autoritatea civilă. Mă întreb, oare de ce Domnul Hristos încurajează această linie de rezolvare? Oare nu s-ar găsi și în biserică oameni capabili să dea o soluție? Ba da. Dar cred că atunci când doi oameni sunt mânați de lăcomie, ei nu pot fi mulțumiți de sfatul bisericii. Și indiferent ce va spune liderul bisericii, acei oameni vor blama biserica și pe liderii ei. Iisus nu vrea ca biserica să fie blamată datorită acestor motive.
Din cauza acestor lucruri.
Biserica va fi urâtă și prigonită datorită adevărului, datorită promovării valorilor împărăției lui Dumnezeu, dar Iisus vrea ca liderii ei să nu meargă pe această pistă unde ei nu pot aduce soluții viabile. De asemenea, membrii bisericii sunt chemați de Evanghelie să nu împovăreze biserica cu astfel de greutăți care nu au soluții. Fie ei vor încerca într-un mod creștinesc să le rezolve personal, prin rugăciune, prin spirit creștin, prin răbdare, dar biserica nu trebuie să fie deraiată de la misiunea ei cu astfel de poveri.
Dumneavoastră socotiți faptul că asemenea probleme care apar, dacă sunt aduse în fața bisericii, în fața liderilor spirituali, nu fac altceva decât să îngreuneze sau să împovoreze slujba acestora și chiar menirea bisericii.
Avem un caz în Fapte la capitolul 6, unde există o nemulțumire în cadrul bisericii pe tema hranei, a ajutoarelor sociale, să spun, iar apostolii care au păstrat în minte acest exemplu al Domnului Hristos se sustrag de la această răspundere, îi dau o linie, îi dau un ajutor, dar încredințează altora, diaconilor, răspunderea aceasta și ei se mențin doar pentru predicarea mesajului Evangheliei și bine fac.
Mă gândesc la un anumit lucru și anume, astăzi, înainte ca să se ajungă într-un conflict în instanță, se sugerează ideea de a merge la un mediator și acolo problema să fie rezolvată într-un mod amiabil, în așa fel încât repercusiunile să nu fie destul de grave într-o parte sau alta. De ce nu s-ar putea rezolva la biserică asemenea lucruri mă gândesc nu neapărat problema în sine să fie rezolvată, cât atitudinea, sau cel puțin să se facă un apel la atitudine, sau dacă vreți, la acea conștiință curată pe care să o aibă oamenii care sunt în conflict.
Da, apreciez intervenția. Biserica nu va fi indiferentă la problemele oamenilor. Când astfel de cazuri apar în biserică, cei în cauză, cei implicați în conflict sunt chemați și sfătuiți să fie atenți unul cu celălalt, să onoreze pe Dumnezeu în acest conflict, să caute o rezolvare fără costuri mari, costuri spirituale sau financiare. Însă a implica biserica în împărțirea moștenirii, în împărțirea pământului, în granițe, în garduri, ne este imposibil, pentru că nu avem nicio autoritate juridică, am putea fi contestați și autoritatea noastră este limitată spiritual. Dar, repet, ne implicăm în sfaturile acestea generale evanghelice, care până la urmă, dacă ele sunt primite, ele vor rezolva situația.
Bun, haideți să privim asupra declarației pe care o face Domnul Hristos. Abordarea este una destul de tranșantă, destul de directă și poate că un pic deranjantă. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Prin faptul că el transmite asemenea cuvinte celui care a venit cu o anumită problemă, cu o anumită povară, e clar, omul nu a ales calea civilă sau poate că până la urmă ajungea acolo. Am adoptat varianta aceasta mai bisericească, ar spune, venind la Domnul Hristos. Prin faptul că Domnul Hristos îl abordează în acest fel, arată cumva o indiferență față de problema cu care se confruntă omul acesta?
Noi ne dăm seama că din atitudinea omului, din momentul abordării lui, și din reacția, din apelul adresat Domnului Hristos în felul acesta poruncitor, de fapt el poruncește Mântuitorului, ne arată că omul acesta avea o problemă gravă și de caracter și spirituală. Să ținem puțin cont de contextul cuvântării Mântuitorului. Se afla cu câteva luni înainte de patima lui. Cu puțin timp înainte abordează subiecte foarte grele, profunde, spiritual, și anume lucrarea Duhului Sfânt, să ne păzim de aluatul fariseilor, care este ipocrizia, prigonirea bisericii și într-un caracter solemn al adunării, când fiecare se simte cercetat de Duhul Sfânt, omul acesta parcă rupt de context, ca o notă discordantă într-o sifonie, apare cu o întrebare legată de cu totul altceva și îmi dau seama într-un mod sigur că Domnul Hristos este deranjat de această întrebare care arată că omul a ascultat predica, a fost atent și la atitudinea Domnului Hristos, la curajul cu care mustra pe cei implicați, dar a folosit autoritatea Domnului Hristos, a luat curajul Domnului Hristos și s-a gândit ce ar fi dacă omul acesta ar lucra în interesul meu. Se punea problema în întrebarea dumneavoastră dacă Domnul Hristos este indiferent față de problemele noastre sau față de problema celui în cauză. Atâtea sfaturi în Scriptură sau atâtea pasaje descriu implicarea lui Dumnezeu în problemele noastre zilnice, în problemele personale. Am, de exemplu, un text foarte frumos în 1 Petru 5 cu 7. Spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și că Cel însuși îngrijește de voi. Am convingerea că Dumnezeu are grijă de nevoile noastre. Și spune, aruncați asupra Lui aceste îngrijorări izvorâte din nevoi reale. Dar nu spune, aruncați asupra Lui lăcomiile voastre, patimile voastre, dorințele exacerbate, obsesiile legate de lucruri, de poziții. Aceste lucruri nu sunt în grija primordială a Lui Dumnezeu. Deci sunt convins că El se implică în nevoile noastre reale, dar ce trece dincolo nu cred că reprezintă grija Lui.
Deci trebuie făcută o delimitare clară între implicarea lui Dumnezeu în problemele noastre, dar acolo unde există totuși un spirit nepotrivit, și ați menționat dumneavoastră lăcomie, uneori poate chiar ură, dispreț, acestea sunt niște defecte de caracter care se tratează altfel.
Da.
Aș vrea să privim asupra acestei pilde. Înainte de pildă, observăm faptul că Domnul Hristos are acest dialog și apoi oferă o învățătură prin această pildă. Și Domnul Hristos spune, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Acum observăm și chiar aș vrea să vă întreb, cele mai multe conflicte sau cele mai mari probleme apar de la bani, apar de la faptul că oamenii nu se mai nu mai se înțeleg cu privire la proprietăți, la ceea ce dețin. De aici apar cele mai mari probleme? Sau problema este cu totul alta?
În aparență, da. Multe conflicte apar de aici, din domeniul material. Relații foarte frumoase în familie sunt aruncate în aer atunci când vine problema succesiunii, când se împar banii, terenurile, casele, relații foarte frumoase. Creștinii sunt afectați de lucrurile acestea. Din nefericire, mulți creștini suferă, poartă această povară a nemulțumirii. Cred că însă în spatele acestor conflicte stă lăcomia. Pentru că Domnul Hristos a pus degetul pe rană. Omul acesta nu a venit la Iisus pentru că suferea din lipsă de mâncare. Sau că era bolnav. Sau că îl mustra conștiința datorită unor păcate. Ci omul acesta dorea mai mult. Din experiența mea am observat că primii care se plâng nu sunt neapărat cei nevinovați într-un conflict. Doar experiența mea, pot fi subiectiv. Dar primii care se plâng sunt cei mai sensibili, cei mai slabi în acel conflict. Ei sunt mai vocali, dar nu trebuie crezuți prima dată într-un mod necondiționat. Cred că și în cazul acesta, și reacția Domnului Hristos sau explicația lui în pildă dovedește că omul acesta era mai vinovat decât fratele lui. Nu știm vina celuilalt.
Este în evidență o doză de lăcomie mai
dar
mare?
Dar la acesta, în mod sigur, e vorba de lăcomie. Ilustrată și mustrată lăcomia lui în pilda care survine după dialogul cu el.
Astăzi, unii părinți chiar sunt destul de îngrijorați și se întreabă de ce copiii nu se luptă între ei. Cine să se îngrijească de părinți atunci când ei sunt în vârstă, ci știu aceștia copii să se lupte între ei doar cine să pună mâna pe avere. Este într-adevăr o traumă și ceea ce ați amintit dumneavoastră este o realitate a vieții pe care noi o trăim și un lucru care este și mai dureros este faptul că aceste atitudini se manifestă între cei care au o anumită coordonată spirituală sau printre creștini, putem spune. Și chiar aș întreba de ce oare atât de ușor uită oamenii, îl uită pe Dumnezeu efectiv sau uită toate valorile spirituale atunci când intervine în mintea lor problema aceasta a materialului. De ce sunt anihilate toate aceste coordonate spirituale?
Cred că totul pornește de la interesul personal, care până la o anumită limită este justificat și este aprobat de Dumnezeu. E normal să-ți fie bine, e normal să-ți dorești binele tău, e normal să-ți dorești siguranță. Însă atunci când pentru binele acesta Dumnezeu este scos din calcul, când pentru interesul acesta personal tu nu ții cont de valori pe care Dumnezeu le-a lăsat, de priorități în viață, de concepțiile lui Dumnezeu, atunci apar mari probleme. Concepția despre bani este devastatoare. În Iacob 4:1 spunea la un moment dat scriitorul Bibliei: de unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Iată că o sursă mare de conflicte între noi sunt aceste dorințe exacerbate, care vin din concepții deformate despre bani. Se crede că banul aduce siguranță, se înțelege că banul rezolvă multe nevoi, dar se ajunge până dincolo încât se crede că rezolvă orice nevoie. Spunea un președinte al Statelor Unite: banii nu aduc fericirea, spun unii, dar ei nu știu unde să cumpere. Deci până la urmă el credea că banii aduc fericirea. Nu este adevărat.
De asemenea, Biblia, da. Și aceasta este, dacă vreți, ideea emisiunii noastre, și anume faptul că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și vom încerca să descoperim dacă așa stau lucrurile sau dacă, într-o anumită măsură, aduce și fericire. Dumneavoastră ați menționat un anumit aspect și m-aș lega de afirmația aceasta, și anume, uneori cădem în patima aceasta lăcomiei, pornind de la ideea strictului necesar. Și v-aș întreba pe dumneavoastră acum, oare cum putem noi să definim ce este strict necesar pentru cineva sau pentru o familie? care este acea limită a strictului necesar? Pentru că dacă ar fi să punem pe hârtie toate acele elemente care ni le dorim în această viață, sau cel puțin în casa noastră, sunt multe, multe articole, da? Și toate acestea țin de zona materială. Când știm să ne oprim sau când ar trebui să ne oprim și să spunem este suficient, am strictul necesar?
Un studiu arăta că în urmă cu câteva zeci de ani, omul avea nevoie în mod strict necesar de câteva zeci de lucruri. Astăzi, omul are nevoie de câteva sute de lucruri sau consideră el. Ne mai putem imagina viața fără telefon mobil, fără laptop, fără mașină, dar cu ceva timp în urmă am fost fericiți, gândiți-vă, sau să ne gândim fiecare la copilăria noastră, cei care suntem puțin mai în vârstă, am crescut fără telefon, fără Adidas de firmă, mi-aduc aminte de veri când mergeam desculți prin iarbă, după alune, au fost cele mai frumoase amintiri din copilăria mea. Nimic nu mi-a știrbit fericirea copilăriei. Ceva se întâmplă însă în cultura noastră, suntem educați că fără anumite lucruri nu suntem fericiți. Deci e vorba de o educație, de un bombardament mass media și ne trebuie vigilență. Cred că Dumnezeu ne încurajează să luptăm pentru satisfacerea nevoilor de bază. Există într-adevăr nevoi de bază, nevoia de hrană, nevoia de a fi îmbrăcat, nevoia de a fi apreciat și iubit. Aceste nevoi de bază și altele, nu mai vorbim de elementul spiritual, ele trebuie satisfăcute și luptăm pentru ele. Însă fiecare în dreptul lui va trebui să stabilească ce este absolut necesar pentru fericirea lui. Vom constata că nu ne trebuie chiar atât de multe lucruri. Cunosc oameni cu un venit modest și sunt mulțumiți și fericiți și chiar slujesc pe alții. Cunosc de asemenea persoane care, sau cunoaștem, care au foarte mult și totuși n-au partea aceea de satisfacție pe care au visat-o în viață. Totul se rezumă la concepția pe care o ai despre lume și viață.
Deci nu putem să tragem o anumită linie și să spunem cam atât ar trebui să aibă o familie și să poată împlini strictul necesar.
Gândiți-vă că diferă situația. În Africa, ce ai putea face? Sau există zone diferite și în țara noastră. Una este Bucureștiul, altceva este Moldova, nordul Moldovei, zone diferite din punct de vedere economic. Cei care au o capacitate mai mare de muncă, au o eficiență intelectuală mai mare și permit mai mult. Și Dumnezeu nu condamnă faptul că prin muncă cinstită, prin efort și prin binecuvântarea Lui, oamenii aceștia trăiesc mai bine decât alții. Nu este o problemă aici.
Vreau să privim asupra versetului 15, l-am citit mai devreme, dar aș vrea acum să ridic o întrebare. Domnul Hristos spune, vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani. Domnule pastor, cum pot să-mi dau eu seama, ca și creștin astăzi, că lăcomia a luat naștere în sufletul meu? Cum pot să descifrez faptul că, într-adevăr, sunt lacom?
Gândul meu pleacă de la prima persoană lacumă din universul nostru și nu a dovedit locomie în ce privește bunul material. Mă gândesc la Lucifer, la primul înger, generatorul răului în universul nostru. Iisus spunea, vedeți și poziți-vă de orice fel de lăcomie, pentru că până la lăcomia materială există un alt gen de lăcomie pe care a manifestat-o acest înger rău. El a poftit poziția lui Dumnezeu, a poftit aturile lui Dumnezeu, puterea lui, nu calitățile de caracter care l-ar fi păzit de mândrie, dar a poftit acele calități care îl ridică pe Dumnezeu deasupra celorlalte ființe. Și aceasta este tot o lăcomie, că nu te mulțumești cu ce ți-a dat Dumnezeu. Practic, aici este sâmburele lăcomiei. Dumnezeu ți-a dat ceva. Ți-a dat viață, ți-a dat sănătate, ți-a dat anumite ocazii, ți-a dat putere de muncă, ți-a dat lucruri care împlinesc nevoile tale și când treci dincolo și folosești toate aceste lucruri pentru etalare, pentru popularitate, pentru o siguranță falsă, banul aduce o siguranță și averea aduce o siguranță, dar când crezi că banul te poate feri și de boală și de accident și de moarte, când crezi că banul, cu banul poți face orice, sucești dreptatea în lume ca să rămâi totdeauna deasupra, aceasta este lăcomie. când ajungi să calci în picioare valorile morale. Este lăcomie când nu mai ții cont de semenii tăi și aduni atât de mult. Mă fac vulnerabil și vă povestesc un cânupei din viața mea când rămăsesem într-o săptămână fără finanțe și așteptam salariul. Am strâns...
Nu mai venea.
Nu, da, mai era săptămâna aceea și am zis, nu mai intru în rezerva mea suverană, am o rezervă mică și am zis, pun și tot iau din ea. Săptămâna aceasta mănânc mai puțin. Strâng și nu mai cheltui nimic până la salariu. Așa am pornit săptămâna. Vreau să vă spun că pe la jumătatea săptămânii am avut un accident de mașină și a trebuit să intru în fondul suveran de economii și am cheltuit și am luat o lecție pentru toată viața. Dumnezeu mi-a spus, ajunge zile necazul ei, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Și am zis, ce e de mâncat, voi mânca astăzi. Mă voi îmbrăca, cum spune Mântuitorul. Nu trebuie să trăiesc cu groaza zilei de mâine, să strâng și să stau nemâncat azi ca să am pentru nu știu câte zile. Am pierdut în acea săptămână, dar m-am ales cu o lecție. Am strâns de la mâncare, dar am dat la servis. Și am fost pe minus.
Am înțeles. Este un element important acesta, să înveți anumite lecții spirituale din problemele acestea materiale sau problemele zilnice. Vreau să mă leg de un anumit lucru pe care l-ați menționat dumneavoastră, și anume că uneori suntem atât de nemulțumiți de ceea ce avem în viața noastră și cred că de aici pornește, dacă vreți, să împingem limita aceasta a strictului necesar undeva departe. Ideea că oamenii sunt tot timpul nemulțumiți, iar lucrul acesta aduce o doză de insatisfacție și chiar se poate cuibări în sufletul lor lăcomia. Totuși, aș vrea să vă întreb un lucru. Faptul că Lucifer a poftit poziția lui Dumnezeu, aș vrea să fac cumva o aplicație. Astăzi, uneori suntem noi nemulțumiți de poziția pe care o avem, de statutul pe care îl avem, iar tocmai ideea nemulțumirii de poziția noastră poate să fie un factor care să genereze progres pentru viața noastră. Progres profesional sau de altă natură. Dacă ești nemulțumit totuși de starea ta și râvnești la ceva mai sus, nu este un lucru plăcut, nu este un lucru bun totuși, nu lucrul acesta schimbă cumva societatea, ești nemulțumit de faptul că tragi la șaibă toată ziua și te gândești să ai și tu o muncă de birou, profesie de birou.
Mi-aduc aminte, există în literatură un personaj numit Popa Tanda, era nemulțumit de faptul că în satul lui oamenii nu aveau toalete, casele erau negrijite, erau oameni săraci. I-a mustrat în toate felurile posibile și n-a reușit să schimbe situația satului. Și a zis, trebuie să încerc altceva, trebuie să schimb metoda. Și a aranjat el casa, poarta, toaleta și oamenii văzând ceva mai bun, încet, încet în sat au apărut case frumoase, grădini îngrijite și toalete. Da, este foarte adevărat. Spiritul capitalismului, spune Max Weber, pornește de la ideea protestantă, de la valoarea muncii. Și într-adevăr, există și un verset, cred că în Cartea Eclesiastului, unde se spune că orice muncă pornește de la invidia unuia față de celălalt.
Orice iscusință de
așa,
în aceasta.
Orice iscusință. Când eu sunt pastor, lucrez ca pastor și când văd că cineva vorbește frumos, îmi doresc lucrul acesta, mă motivează să citesc mai mult, să lucrez mai mult, să fiu mai atent cu mine. Nu încerc să-l sabotez pentru că e darul lui Dumnezeu pe care l-a pus în acel om. Până la urmă nu mănâncă din pâinea mea, Dumnezeu are grijă și de mine, dar mă motivează exemplul lui. Da, este foarte bine când bunăstarea unuia ne ridică, dar de aici până a merge să îl sabotez, să pe căi necinstite să încerc să mă ridic și nu prin eficiența lăsată de Dumnezeu, lucrul acesta trebuie bine pus în mintea noastră.
Este momentul când ne pregătim pentru o pauză muzicală, dar înainte de toate aș vrea să lansez pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă ideea aceasta, dacă cumva materialismul sau tendința noastră după lucrurile din această lume sunt într-adevăr reprezintă o problemă pentru viața noastră spirituală. Dacă cumva materialismul stă la baza tuturor problemelor de astăzi. Vom încerca să răspundem și la această întrebare după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Și continuăm discuția noastră cu privire la ideea dacă iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, împreună cu domnul pastor Ninu Pădure. Domnule pastor, am observat din dialogul pe care l-a avut domnul Hristos cu acest om care vine cu problema lui materială pentru a fi rezolvată, să văd că domnul Hristos nu intră în rezolvarea acestei probleme, ci îndreaptă atenția lui și a celor care ascultau către altă zonă și către un element spiritual sau, dacă vreți, de formare a caracterului. Păziți-vă de lăcomie, pentru că viața noastră nu stă în iubirea de bani. Aș vrea, înainte de toate, să vă mai întreb un lucru, și anume, credeți că dacă s-ar rezolva problema aceasta a lăcomiei, toate problemele oamenilor ar fi rezolvate? Nu ar mai fi nimic de rezolvat altceva?
Lăcomia nu este singurul păcat care generează conflicte. Ea este legată de altele. Ea lucrează împreună cu altele, cu răzvrătirea, împreună cu egoismul, cu mândria, cu lipsa de discernământ. Dar lăcomia este doar o mare formă a egoismului. Și într-adevăr, dacă aici se rezolvă problema la rădăcină prin apropierea omului de Dumnezeu, atunci multe probleme se pot rezolva. Lăcomia reprezintă o concepție de viață a unora. Aceasta este realitatea. Ei cred că dacă au doar strictul necesar pentru nevoile lor, viața n-ar avea noimă, n-ar fi plină de farmec. Ca să ai un sens în viață, trebuie să ai mai mulți bani. Dacă ai doar ce mânca pentru o zi,
rutină,
nu e suficient. Trebuie să ai bani să-ți permiți o excursie mai interesantă, să ai bani să faci o afacere care să te promoveze, să ai bani prin care să controlezi grupuri de oameni sau să miști lucrurile în localitatea ta. Este o concepție de viață falsă, pentru că Biblia ne arată că Dumnezeu iubește oamenii cu indiferent de potențialul lor material. Și este culmea în Scriptură că El ia oameni cu resurse materiale puține și îi face eficienți și utili în lucrarea Lui. De exemplu, există un băiețel care are 5 pâini și 2 pești, era prânzul lui. El intră în istoria biblică și în istoria lumii printr-un gest de bunătate. Există o femeie care intră în istoria lumii aducând la Domnul Hristos o sticlă cu parfum, un vas cu parfum. Ce este interesant la Dumnezeu este că ne poate da un sens, ne poate da satisfacție în viață dincolo de posesiunile materiale. Ori la noi lucrul acesta este de neconceput.
Domnul Hristos spunea, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dar să fim sinceri, domnule pastor, fără bogăție parcă nu se poate trăi astăzi. Cum să purtăm acest echilibru?
Da, nu toți suntem bogați. Studiile ne arată că foarte puțini oameni dețin mult mai mult din bogățiile pământului decât majoritatea. Foarte puțini oameni sunt extrem de bogați, puțini sunt bogați, însă dacă ieșim din contextul nostru, din contextul țării noastre, unde nici aici situația nu este roz, ne tot plângem, lumea este plină de sărăcie. Sunt țări mari, în Orient, China, India, sunt țări unde există mulți oameni săraci, mănâncă un singur fel de mâncare, nu au nici pe departe lucrurile de care noi lucruri cu care noi ne jucăm, cu nu mai zic de telefoane, mașini, sunt foarte mult săraci. Asta înseamnă că acești oameni sunt condamnați la nefericire. Pe de altă parte, cred că Dumnezeu binecuvintează omul care muncește. Un om care este harnic, un om care este organizat, nu va sărăci. Chiar în contextul lui, unde oamenii se plâng, chiar și în Africa. Eu văd creștini și chiar dacă nu sunt bogați, intru în case de creștini, dar este curat, este bine, este pace, este bună dispoziție, ceva se întâmplă. Bogăția devine o problemă când este un scop în sine, dar bogăția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Multe biserici au oameni bogați în ele și oamenii aceștia sunt o binecuvântare pentru ele, susțin proiectele bisericii, ajută, te poți baza pe ei.
Da, sunt câteva lucruri interesante, încă n-am reușit să intrăm în pilda pe care Domnul Hristos a dat-o, dar oricum în cealaltă emisiune, într-o emisiune viitoare, vom aborda fiecare aspect și de asemenea să fim cât se poate de practici. Spuneam înainte de pauza muzicală, ridicam cumva provocarea aceasta, dacă materialismul de astăzi sau tendința aceasta spre materialism este într-adevăr o problemă pentru zilele noastre și dacă societatea actuală ar putea să fie lipsită cumva de înclinația aceasta spre materialism. Spuneați dumneavoastră că astăzi strictul necesar este compus din multe elemente sau din sute de lucruri care în trecut nu erau decât poate câteva zeci. Dar haideți să descoperim dacă într-adevăr materialismul sau înclinația aceasta spre a avea este un element dăunător pentru societatea de astăzi.
Oare ce corupe politica? Materialismul. Oare ce face ca o economie să se gripeze? Lăcomia. Chiar și în societățile bogate există o problemă pentru că n-au găsit încă un sistem să stopeze oamenii lacomi. Chiar și acolo. Ceva trebuie făcut, cum era în timpul biblic, când Dumnezeu a lăsat niște pârghii de stopare a lăcomiei. Erau 7 ani, erau da, cicluri de odihnă ale pământului, erau metode de protejare a săracilor. Noi astăzi nu am găsit așa ceva. Oare ce face ca un grup să promoveze legi într-o țară doar pentru interesul personal în timp ce mii sau milioane mor de foame? Materialismul. Acum coborând la nivelul relațiilor dintre noi, spuneam mai devreme, relații sunt afectate, familii relații creștine din biserici datorită materialismului. Pe de altă parte, are și o influență indirectă nocivă asupra spiritualității noastre. Suntem învățați că vom fi fericiți dacă acumulăm, dacă avem ultimul tip de mașină, ultimul tip de telefon. Se întâmplă ceva în societatea noastră, nici n-apuci bine să-ți cumperi un telefon, apare alt model. Ești deja nemulțumit când ieși cu mașina din fabrică, ești nemulțumit că apare următorul model foarte curând, se și anunță acesta. Sau când îți cumperi un telefon, se anunță ce telefon va apărea în toamnă. Este incredibil cum societatea sau cei care conduc societatea reușesc să creeze, să promoveze continuu nemulțumire în noi.
Și anumite nevoi care se doresc a fi împlinite. Avem un apel telefonic, după care vom vrea să continuăm ideea aceasta, cum am putea noi să anihilăm materialismul sau spiritul acesta nociv al materialismului. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, în legătură cu tema emisiunii, Cristi sunt. Iubirea de bani. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor. Ne învață cuvântul Dumnezeu. De ce? Pentru că iubirea de bani înseamnă lepădare, ne duce la lepădarea de credință. Pentru că și dacă știți foarte bine că, cum a zis eu, am iubit eu, Doamne, aurul și argintul ca să mă lepăd de tine. Deci ne-a zis clar, iubirea de bani, toți oamenii care își pun încrederea în bani, se leapătă de Dumnezeu. Și știți, orice lepădare de Dumnezeu înseamnă idolatrie. Și ați mai vorbit dumneavoastră, vreau să mai fac o paranteză, că ați spus când Domnul Iisus a zis, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Se referea la, Domnul Iisus n-a venit pe pământ ca să judece cazurile noastre de oameni, probleme între noi, oamenii. Asta trebuie să le facem noi, după învățătura Scripturii, și de multe ori trebuie să, cum zice, să răbdăm pierderea, cum ar veni. Domnul Iisus a venit doar pentru să ne dea învățătură și să moară pentru păcatele tuturor oamenilor.
Vă mulțumesc mult pentru opinia dumneavoastră. Domnule pastor, într-adevăr, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Putem spune că oamenii care, într-adevăr, iubesc banii, și vom vedea noi în emisiunea viitoare ce șanse au cei bogați la împărăția lui Dumnezeu, dacă mai au vreo șansă. Pentru că dacă ar fi să ne raportăm din punct de vedere spiritual, pentru că nu am invitat astăzi un analist financiar ca să ne vorbească cum să administrăm mai bine banii, ci pur și simplu să vedem din punct de vedere spiritual ce ar trebui să facem noi la ideea aceasta a materialului. Cum vedeți dumneavoastră, într-adevăr, banul este într-adevăr o problemă pentru viața spirituală, te rupe de total de Dumnezeu. Aminteați mai devreme faptul că în biserică există și oameni bogați. Ei bine, au vreo șansă aceștia? Sunt multe întrebări care apar în minte atunci când apăsăm tare pe pedala aceasta a condamnării materialismului.
Aș vrea să plec de la textul amintit de prietenul care ne-a abordat, și anume 1 Timotei 6, versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț, e vorba de o cursă aici, și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăci și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință. Și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Sunt lucruri foarte simple. Oricine le poate înțelege.
Bun, dar este subliniat aici un exclusivism, rădăcina tuturor relelor.
Da.
Așa este?
Da, e vorba de o cursă a îmbogățirii. N-aș putea spune că banul în sine este rău. Este un proverb, un popor care spune banul este ochiul diavolului. E un proverb, dar cred că nu, diavolul nu se manifestă prin bani ca atare, ci prin concepția pe care o ai despre bani. De ce pe Iov nu l-a stricat banul? De ce pe Avram banul nu l-a stricat? Și îmi dă un exemplu atât de frumos, Avram, un om bogat, un om care avea o mică armată pe vremea aceea și scapă pe nepotul lui Lot din Sodoma. Când împăratul Sodomei vrea să-i răsplătească ajutorul cu ceva bogăție, Avram zice, nimic pentru mine. Deci este un om bogat, dar știe să pună punct. Știe să nu fie lacom. Și în aceeași zi, ne spune Scriptura, că i-a apărut Dumnezeu în vedenie și a spus, Avrame, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.
Înțeleg de aici că nu banul este problemă, ci modul în care ne raportăm noi la acesta. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, s-a spus, am vrut să spun eu. Zice să nu fim iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Pe cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu nici că nu te vă părăsi. Evlavia însoțită de mulțumire este o mare câștig. Și vreau să amintesc de Abraham. Nu banul este în sine rău, iubirea de bani este rea.
Da, vă mulțumim.
Așa că s-a amintit de Abraham. Abraham n-a ales câmpia mănoasă, și Lot a ales-o. El putea să facă lucrul acesta, era mai mare, avea prioritate, însă a lăsat la alegerea lui Lot. Și sfârșitul lui Lot știm.
Da, deci înțeleg prin aceasta, exact cum am afirmat mai devreme, modul în care noi ne raportăm la ban, modul în care noi înțelegem valoarea lui, aici se face diferența. Mulțumim pentru apelul telefonic. Aș vrea totuși, pentru că dumneavoastră ați amintit mai devreme de cât de mult accent se pune astăzi pe ideea de a avea în diferite zone, sub diferite aspecte, aș vrea să găsim totuși o soluție. Cum ar putea creștinul de astăzi, care este efectiv bulversat în toate direcțiile cu ispitele și valorile acestei lumi, cum ar putea să rămână tare și să se lipească de Dumnezeu, așa cum spune cuvântul aici, să te îmbogățești față de Dumnezeu, nu față de lumea aceasta?
În primul rând, trebuie să umblăm la concepțiile noastre despre bani, avere, posesiuni. Și Sfânta Scriptură ne spune într-un mod foarte hotărât, în 1 Petru 4:10, ca fiecare dintre noi să ne vedem, să ne percepem ca niște buni ispravnici, ca niște administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Înțelegem de aici că posesiunile noastre sau capacitățile pe care le avem în a câștiga bunuri vin de la Dumnezeu. Dacă te lauzi prea mult cu înțelepciunea ta în afacere, gândește-te puțin dacă te nășteai cu un handicap. Mai atingeai aceleași performanțe. Deci, în primul rând, mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce ai. Consideră tot timpul că ceea ce ai e darul lui pentru a face bine altora. Este o perspectivă pe care Scriptura ne invită să o avem. În al doilea rând, un lucru foarte important, chiar în același capitol al discuției noastre, acolo în Evanghelie ni se spune din partea Domnului Hristos să avem anumite priorități. Lucrul acesta rezolvă tot. Și spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri pe care neamurile le caută, cum ar fi îmbrăcămintea, mâncarea, hrana, banii, toate acestea vi se vor da pe deasupra, nu în sensul că vor coborâ de sus într-un coș, dar vei căpăta înțelepciune, claritate de la Dumnezeu când ți-ai așezat prioritățile, când primul lucru în viața ta este să nu uiți de mântuire, să nu uiți că ești trecător, toate celelalte le vei organiza foarte bine și vor fi la locul lor, banul va fi la locul lui, nu disprețuim banii, că ce mănânci? Cum te descurci? Ai familie? Ai copii? Cer să meargă la școală? Cer să fie îmbrăcați? Visează și ei la o căsătorie? La o locuință? Trebuie îngrijiți. Iar Biblia spune, cine n-are grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Este o avertizare foarte serioasă și aceasta. Și ne învață să fim chipzuiți.
Domnule pastor, nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi. Nu am intrat încă în personajul pe care pilda îl aduce în atenție. Rămâne în emisiunea viitoare, dar aș vrea acum, pe finalul emisiunii, să mai răspundem la câteva lucruri, și anume, dumneavoastră ați amintit faptul că fiecare om ar trebui să își ordoneze puțin lucrurile, să aibă anumite priorități atunci când vine în discuție problema materialismului. Cât să ai, cum să ai, care sunt mijloacele prin care tu vei putea să aduni anumite fonduri sau finanțe. Ei bine, cum să privești lucrurile materiale? Aș vrea să răspundem la întrebarea aceasta acum, la sfârșitul emisiunii de astăzi. Cum să privești lucrurile acestea materiale dintr-o perspectivă care să fie conformă cu voia lui Dumnezeu?
Există anumite versete în Scriptură. Vreau doar două să amintesc acum. Hagai 2:8 spune, al meu este argintul, al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Lucrurile materiale trebuie privite ca fiind posesiunea lui Dumnezeu. Și tu ești administratorul lor, nu ești stăpânul lor. În al doilea lucru, Eclesia 7:12, căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Biblia nu neagă că banul dă o anumită siguranță și un anume confort în viață. Banul asigură împlinirea unor nevoi stringente. Dar spune aici, un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Trebuie să înțelegem că bogăția sau posesiunile materiale nu dau viață, nu ne țin în viață. Atât în viața aceasta, pentru că Biblia ne prezintă două vieți care ne sunt la dispoziție, viața aceasta și viața viitoare. Nu trebuie să lăsăm ca bogățiile, ca materialismul să ne priveze de fericirea acestei vieți și să ne priveze și de viața viitoare. În legătură cu lucrul acesta, există un psalm 4:6, nu pot să nu-l amintesc. Spune foarte frumos, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Cineva ar putea spune, banca, contul. Eu însă zic, fără să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea.
Cineva ar putea să spună, totuși, numai îndemnul acesta la virtute creștină, îndemnul acesta de a fi într-o relație cu Dumnezeu, nu se rezolvă problema alimentelor din cămară, nu se rezolvă problema, transportului, nu se rezolvă problema școlarizării copiilor. Poate ideea aceasta de a fi într-o legătură cu Dumnezeu să rezolve toate problemele celelalte, toate problemele materiale.
Aminteați la un moment dat că în Scriptură se vorbește mai mult despre bani decât despre credință, despre botez sau cina Domnului. Mai mult decât alte subiecte spirituale. De ce? Credința creștină este o credință practică și ea ne va ajuta în domeniul practic de zi cu zi. Dar primul lucru care trebuie făcut este să umblăm la concepțiile noastre, la schimbarea atitudinii față de Dumnezeu și față de lucruri. Când lucrul acesta se rezolvă, când pleci cu o minte clară de acasă, când ceri ajutorul lui Dumnezeu să găsești de lucru, când te porți frumos cu familia ta, când ai o atitudine de mulțumire, gândiți-vă mai puțin ce se întâmplă în unele familii. Există câte o soție nemulțumită și vrea mai mult. Iar soțul care este depășit de context, de serviciului, de măsura venitului, va trece în domeniul compromisului pentru a satisface lăcomia unuia din familie. Observați că toate au o rădăcină spirituală. Sau, dacă cineva este un om dificil, este respins la locul de muncă. Pe oriunde merge, este respins, pentru că nu știe să se poarte frumos cu șeful lui, cu colegii de muncă. Este o persoană de tip arici, de tip cactus. Nu poate nimeni să-l îmbrățișeze. El are probleme cu venitul lui, dar problema reală unde este? În caracterul lui, deci este o problemă spirituală.
Ceea ce am înțeles astăzi din răspunsurile dumneavoastră este faptul că a avea bani nu este o problemă, ci modul în care te raportezi la ceea ce ai contează foarte mult. În altă ordine de idei, contează elementul acesta spiritual, pentru că dacă pui în ordine viața ta într-o relație cu Dumnezeu, o relație potrivită cu cei din jurul tău, toate aceste elemente omenești, firești, pământești, se așează de la sine.
Așa a procedat Domnul Hristos cu persoana din pildă. Îmi place să-i spun că e tânăr, cred că a fost tânăr. Iisus l-a îndreptat către rezolvarea problemei spirituale. Nu înseamnă că nu l-a iubit, nu înseamnă că nu l-a dorit fericit. Dacă tânărul acela ar fi pus sau punea în practică sfatul lui Iisus, își rezolva problemele.
Vă mulțumesc, domnule pastor, continuăm într-o ocazie viitoare și chiar astăzi m-am simțit destul de bine gândindu-mă că vorbim despre bani, totuși să-L pune pe Dumnezeu în centrul atenției. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept.
La revedere.
Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem faptul că Dumnezeu nu are vreo problemă cu banii noștri, ci dorește foarte mult ca noi să ne raportăm la toată averea pe care o avem într-un mod după voia Lui. Vă doresc lucrul acesta, să-L trăiți în viața de zi cu zi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!